Найгірша шахова партія була б йому до душі більше. Адже цей довготелесий і сам не вірить у те, що він, Фішерле, вірить у його несправжні книжки. Фішерле хоче тільки переконати Кіна в тому, що поважає його, але поважає лише доти, доки це йому вигідно, жодної секунди довше, як тільки Фішерле збере всі гроші на дорогу, він скаже йому все, що про нього думає. «Знаєте, хто ви такий, добродію?» – крикне він. «Ви, звичайнісінький собі авантюрник, ось ви хто такий!» Перехвилювавшися зранку, пополудні стомлений Кін лежав у ліжку. Щеняти шамотню через цей відпочинок серед білого дня йому не хотілося, і він не роздягався. Фішерле вже кілька разів запитував, чи не пора братися за книжки, але Кін у відповідь лише байдуже стинав плечима. Приватна бібліотека, яка й так була в безпеці, тепер цікавила його багато менше. Ця переміна не пройшла повз увагу Фішерле. Він нюхом відчував якісь хитрощі, що їх мав розгадати. Невеличку шпарину, крізь яку можна було б завдати кілька хоч і незначних, проте дошкульних ударів. Він раз у раз питав про книжки. Чи панові бібліотекарі все ж таки не важко їх тримати? Але ні голова його, ні книжки не звикли лежати в ліжку. Це, звісно, не його діло, але безлад у голові. Справа кепська. Може сказати, нехай принесуть ще кілька подушок, щоб голова лежала рівніше. А коли Кінь взагалі різко повертав голову, Коротун уже не приховував свого страху і вигукував: «Набуга, обережно!» Якось він навіть підскочив до Кіна і підставив під праве вухо долоні, щоб підхопити книжки. «Вони ж, бо повипадають!» – докірливо сказав він. Помалу йому пощастило повернути Кінові бажаний настрій. Той згадав про свої обов'язки, облишив зайві розмови і лежав спокійно і нерухомо. Якби ж тільки цей Коротун трохи помовчав, від його слів та поглядів на душі в Кіна ставало тривожно, немовби бібліотеці загрожувала страшна небезпека, чого насправді либонь не було. Надмірна турбота стає нестерпною. До того ж, нині, як на нього, доречніше було думати про ті мільйони життів, яких загрожувала небезпека. Фішерле здавався йому надто ощадливим. Він був, вочевидь, через горб, дуже заклопотаний власним тілом і переносив своє піклування і на господаря. Він називав речі своїми іменами, яких краще не вимовляти, і чіплявся за чуба, очі та вухо. Навіщо? Всі знають, що в голові стане місце для чого завгодно, тільки натури дріб'язкові звертають увагу на зовнішні подробиці. Досі він тягарем не був. Та Фішерле не міг угомонитися. З носа в Кіна потекло, і він, пролежавши довгенько нерухомо і нічого не роблячи з носом, вирішив, просто через те, що в усьому любив лад, узятися за велику важку краплю на самісінькому кінчику. Він дістав носову хустину і вже хотів був висякатись, але цієї миті Фішерле гучно застогнав: «Стривайте, стривайте, хвилиночку, я зараз…» Він вихопив у Кіна з рук хустину, власної Фішерле не мав, обережно підніс її до носа і підхопив краплину, мов коштовну перлину. «А ви знаєте, – сказав він, – я у вас не залишусь. Ви зараз висякалися б, і книжки через ніс повипадали б. Вам не треба пояснювати, який вигляд вони мали б. Не до серця вам книжки. Ні, такого я не залишусь». У Кіна відібрало мову. В глибині душі він визнавав, що Фішерле має рацію. Саме через це його ще дужче обурив зухвалий тон, яким розмовляв карлик. Йому здавалося, ніби вустами Фішерле промовляє він сам, під тиском книжок, яких Коротун навіть не читав. Він помітно змінився. Давня теорія Кіна дістала блискуче підтвердження. Не встиг він придумати, що відповісти, як Фішерле знов заходився сваритись. Поступливість господаря його просто вразила. Нічим не ризикуючи, він сваркою вилив з душі всю злість через оті ганебні чайові.
«Уявіть собі, що висякався я. Що б ви на це сказали? Ви звільнили б мене негайно. Культурна людина так не робить. Чужі книжки викуповуєте, а з власними обходитесь, як із собакою. Колись у вас раптом не стане грошей, дарма. Та якщо у вас не стане й книжок, то що ви робитимете тоді? Хочете на старість піти жебракувати? Я не хочу. Оце такий ви фахівець у книжковій галузі. Погляньте на мене. Хіба я фахівець у книжковій галузі? Ні. А як я обходжуся з книжками? Я обходжуся з ними бездоганно, як шахіст із королевою, як повія зі своїм сутенером, або краще скажу так, щоб ви мене зрозуміли, як мати з немовлям». Він намагався говорити своєю звичною мовою, як колись, але в нього нічого не виходило. На думку спадали тільки добропристойні слова, і поза як вони були добропристойні, то він сказав собі: «Теж непогано!»
І залишився ними задоволений. Кін устав, підійшов до нього в притул і з почуттям гідності промовив: «Ви нахабний каліка, негайно ж вийдіть з моєї кімнати, я вас звільняю».
«Та ви ще й невдячний, жид пархатий!» – закричав Фішерле. «Чогось кращого від жида пархатого годі чекати? Негайно вийдіть з моєї кімнати, або я покличу поліцію. Платив я, відшкодуйте мої витрати, або я поскаржусь. Негайно!»
Кін завагався. Йому здавалося, що платив він сам. Так коли йшлося про гроші, певності він ніколи не мав. До того ж він здогадувався, що карлик замірився його ошукати, і Кін, звільняючи свого вірного слугу, хотів принаймні прислухатися до його поради і більш не наражати книжок на небезпеку. «Скільки ви за мене виклали?» – запитав він, і голос його пролунав уже зовсім не так упевнено. Фішерле, знову відчувши раптом на спині свого такого тяжкого горба, глибоко вдихнув повітря, і коли вже справи його складаються так кепсько, коли вже з Америкою, схоже, нічого не вийде, коли вже в тому, що все так обернулося, винна його дурна голова, коли вже він ненавидить себе, свою дрібність, свою дріб'язковість, своє дрібненьке майбутнє, свою поразку перед самісінькою перемогою, свій жалюгідний заробок проти королівського багатства, яке він за виграшки збив би через кілька днів, коли вже цей початковий заробок, цей дріб'язок, на який йому чхати хотілося, він залюбки, якби його не було так шкода, пожбурив би Кінові межі очі разом із так званою бібліотекою, на яку йому срати хотілося, то він відмовляється від тих грошей, що їх Кін викинув на номери в готелі Портьє. Він сказав: «Я від цих грошей відмовляюсь». Ці слова далися йому так важко, що тон, яким він вимовив їх, сповнив його більшою гідністю, ніж Кіна, весь його довгий зріст і суворий вигляд. у цій відмові відчувалося ображене людинолюбство і усвідомлення того, що найкращі наміри люди можуть зробити і зрозуміти геть навпаки. Тепер Кін почав усе розуміти. Адже досі він не заплатив карликові з його ж заробітку жодного гроша. Звісно ж, не заплатив. Про це ніколи й мова не заходила. І той, замість повернути собі хоча б власні гроші, які витратив, відмовився від усього взагалі. Він звільнив Фішерла через те, що шляхетна турбота про його кінову бібліотеку змусила карлика вдаватися до непристойних висловів. Він обізвав його калікою, а кілька годин тому, коли на нього Кіна кинули всю столичну поліцію, оцей самий каліка врятував йому життя. То завдяки карликові в нього все так добре організовано і забезпечено, бо навіть те, що він вирішив узятися за доброчинну діяльність, заслуга того ж таки каліки. Він, Кін, такий недбалий, що влігся на ліжко сам, не вклавши спати книжок, а коли слуга, як це і велів йому обов'язок, нагадав про те, що книжки лежать незручно, і їм загрожує небезпека, він почав виганяти його з номера? Ні, так низько Кін ще ніколи не падав. Щоб просто через упертість грішити супроти духу власної бібліотеки, Кін поклав руку на карликів горб, лагідно натис на нього, немов би хотів сказати, не журися, он у решти людей горб у голові. Ет, дурниці, решти взагалі нема, поза як решта всього-навсього люди. Тільки ми, двоє щасливців, не люди. І наказав: пора розпаковувати, любий пане Фішерле.
Я теж так гадаю,
відповів той, ледве стримуючи сльози.
Перед ним спливла Америка. Величезна, оновлена Америка, яку не потопить жоден такий дріб'язковий авантюрник, як Кін.
Розділ «Голодна смерть». Невеличке свято примирення зблизило їх. Крім спільної любови до освіти, може, й до розуму, вони мали багато чого такого, що однаково сприймали і відчували обидва. Кін уперше розповів про свою божевільну дружину, яку він тримає під замком удома, де вона нікому не завдасть шкоди. Щоправда, там і його велика бібліотека. Та поза як книжками дружина, мовляв, досі ані трохи не цікавилася, то в своєму божевіллі вона навряд чи здогадується, що її оточує. Така тонка натура, як Фішерле, розуміє, звичайно, що розлука з бібліотекою для нього дуже болісна, але в більшій безпеці, ніж у тієї божевільної, яка думає тільки про одне, про гроші, не може бути жодна книжка в світі. Всяку таку заміну бібліотеці він, мовляв, носить із собою. І Кін показав на гори книжок, які вони тим часом понаскладали. Фішерле віддано кивнув головою. «Так, так», – проводив далі Кін, – «ви не повірите, є люди, котрі тільки те й роблять, що думають про гроші. У вас гарна риса – не брати гроші, навіть коли їх пропонують від душі. Я хочу вам довести, що причина колишніх моїх випадів проти вас – всього-навсього примха. Можливо, навіть моє усвідомлення власної провини. Мені хотілося б сплатити вам за образи, які ви мусили мовчки проковтнути. Такою платою вважайте моє пояснення того, як воно ведеться на світі насправді. Повірте мені, любий друже, є люди, котрі не тільки іноді, а завжди, кожнісінької години, кожнісінької хвилини, кожнісінької секунди свого життя думають про гроші. Ба більше, я зважуся стверджувати, що тут може йтися навіть про гроші чужі,